får gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Det hedder Barong. Altså, jeg havde den på i lørdag, så jeg har den stadig på.
Rasmus, for helvede. Tak for sidst.
Tak.
Du sov i en campingvogn?
Ja.
Sammen med nogle andre i lignende sådan rumænsk flygtningelejr?
Det lignede migrantarbejdere i Katar.
Men hvor er Molly egentlig henne?
Hun står nede foran og ryger med vores gæst.
Oh, ja. Og hun var ekspert i... Hun har set samtlige afsnit...
Hun har set hele retssagen.
Med Amber Heard og Johnny Depp.
Mm.
Det bliver godt.
Hej. Sofie, goddag. I lige måde.
Kom du sådan tilfældigvis til at se
det? Altså, ja, altså mere eller mindre. Altså, jeg har jo fulgt med på den måde. Jeg har vidst, der kom en retssag, men jeg havde ikke haft planer om, at jeg ville sidde og se så meget, som jeg endte med at gøre.
Det er fascinerende. Altså,
jeg endte med at have sådan et ritual, et aftenritual, hvor jeg sad. Jeg vidste, det kom sådan cirka der kl. 9-10 om aftenen, blev det sendt live, og så sad jeg klar.
Undskyld, Molly, vi er nærmest kommet til at gå i gang. Det er så spændende, men kan du ikke lige præsentere gæsten? Du har jo planlagt det hele jo.
Jamen, det har jeg jo.
Og tak, fordi du alligevel ikke dukkede op til min fødselsdag også.
René, jeg blev inviteret i ikke særlig god tid. Jeg skulle jo til en anden fødselsdag.
Ja, men...
Det er jeg sgu ked af. Jeg ville gerne have været der.
Ja, men piger på jo, omkring de 28 til fest med mænd på omkring de 50, det bliver sgu noget me too.
Ja, men det var det, du sagde i sidste afsnit, var jo, at alle de gamle håndværkere der, de havde brug for nogle af krammen, når det blev sent.
Ja.
Og der tænkte jeg måske også, det skal måske ikke være mig.
Nej, og det er måske meget godt ting, men så taler vi ikke mere om det.
Nej.
Okay, tilbage til Johnny Depp og Amber Heard.
Ja.
Du præsenterer, vi har båndet startet. Yes, vi kører.
Vi har fået en gæst ind.
Ja.
Det er Sofie Skriver. Du er stand-up-komiker og skuespiller og laver noget satire også på radio. Du har et alter ego.
Det har jeg, ja. Altså, det er jo sådan et meget kort fortalt med radio, som er jo et satire-radio-kanal, hvor der så også bliver lavet nogle radioprogrammer i, og der er jeg med ind over det, eller redaktør på det radioprogram, der hedder Min Mis.
Hey, det har jeg hørt.
Ja,
er det dig?
Det er mig, der er Inge.
Hey,
ja.
Nå, fedt. Wow.
Der tænker vi om misser.
Ja.
Rigtige misser.
Rigtige misser, ja. Okay.
Ja.
Men grunden til, at vi har inviteret dig i dag, er jo faktisk ikke på grund af dit arbejde.
Nej.
Det er på grund af en interesse, du har fået.
Ja.
Du har sådan set hele Depp vs. Heard
fuldstændig. Ja.
Du har bare siddet og fulgt det live.
Jeg har ædt det rådt med kaffe og popcorn. Altså virkelig.
Ja.
Nærmest fra dag et føler jeg, at jeg har været med på sin... Altså jeg føler jo, at jeg har været et uofficielt jurymedlem herfra på en eller anden måde. Ikke?
Ja, men... Ja, så du har simpelthen fulgt det hele og læst op på det. Hvorfor tror du altså lige pludselig gik så meget op i den sag?
Jamen, jeg tror egentlig, det kom lidt i faser, fordi altså, den første fase var jo helt klart det der sladder-element af, det er kendte mennesker, og det er sjovt at få lov til at være fluen på væggen i de her vilde liv. Altså, vi snakker Johnny Depp, der ejer en ø og har sin egen helikopter. Altså, bare det der med, de har så forfærdeligt mange penge, og det her meget, meget rige liv, og så man ligesom kommer ind i det her... univers, hvor at der så også sker en masse fucked up ting. Og så tror jeg, at så gik den fase fra sladeren over til det der med, at det var så vild en sag, at altså, hvis hun havde ret, så er den her Johnny Depp, den her mand, vi kender som meget empatisk mand og skuespiller, som jo tager ud på børnehospitaler og donerer løn til... jeg læste lige, at dengang Heath Ledger døde, der donerede han sin løn til hans kone og familie. Og sådan. Han er sådan en fyldt med kærlighed. Og hvis det så lige pludselig viser sig, det ikke var...
Et maskefald.
Et kæmpe maskefald, ikke? Og så samtidig så på den anden side, Amber Heards sag, altså hvis det så viser, hun løg, så er det jo den vildeste løgn. Altså hun er jo simpelthen, altså det er den altså, seriøst vildeste planlagte løgn.
Det går, at jeg forgriber interviewets gang nu, men var du fra start, holdt du da med nogen af dem?
Altså, jeg havde lyst til at sige, at jeg var neutral, men jeg var meget justice for Johnny Depp.
Det var du?
Ja, det var jeg.
Også som kvinde?
Ja. Eller bare som menneske, vil jeg sige.
Ja, for det er jo et par år siden, han blev cancelled og blev fyret fra både Fantastic Beasts-franchisen der og Pirates of the Caribbean. Og dengang jeg først hørte de der sager, der må jeg da indrømme, at jeg tog jeg Amber Heard's parti, fordi jeg tænkte sådan, hun er jo... altså, hvorfor skulle man for det første lyve om det? Jeg tror også, jeg tænkte, han er altså vild en karakter. Sådan, det er jo ikke nogen hemmelighed, at han har et stofmisbrug og er en vild type. Ja. Og der tror jeg automatisk, jeg tænkte, men det kunne da godt være, at det her er sket. Og han blev jo cancelet i flere år, og det er jo også derfor, han så har lagt sagen mod hende. For ligesom at kunne gøre op for alle de jobs, han mistede. Ikke?
Jo.
Hvis man ikke har fattet det, skal vi lige slå fast, han vandt.
Ja.
Altså, han er faktisk blevet behandlet rimelig, altså godt. Altså, han er kommet helskindet ud af det, eller er han? Fordi det var det, jeg var ved at spørge dig om før. Altså, det her med det mørke, man kigger ind i, og det i den grad, altså at få taget magien væk fra de her stjerner, som man har set op til, og så se, hvilket lorteliv de har levet i et parforhold, som man helst ikke selv nogensinde ville have været i. Ikke?
Mm.
At det er jo jeres maskefald og sådan noget. Men jeg har læst mange analyser, hvor der står, alle har tabt.
Mm.
Det lærte vi ikke noget af.
Mm.
Lærte du noget?
Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men altså, jeg ved ikke, om jeg har lært det. Altså, ikke... jeg synes, det der... det, jeg lærte, eller det, jeg synes, man skal tage ud af det, det er det der med, at jo, det er et maskefald, men det er også bare mennesker.
Mm.
Altså, det er også to mennesker, som tilfældigvis sidder et sted, hvor de har nogle sindssyge privilegier, som mange af os ikke kommer i nærheden af nogensinde. Og det er måske også meget godt, at det kommer frem i lyset. Mm. Og så i forhold til det der med, altså jeg vil jo et eller andet sted også gerne tro på hende og holde med hende. Men, og det var næsten også lige før, det måske var en lille smule pinligt at sige, at jeg egentlig var mere på hans side.
Mm.
Fordi at på den måde er det jo ikke særlig gavnligt, for alt med MeToo, med alle de sager, der efterhånden er kommet frem, at der så kommer en sag, hvor der er en, der så sidder og siger noget, og ikke bliver troet på.
Fordi det er jo noget, der egentlig har undret mig undervejs i den her sag, er, at det her MeToo-markat ofte bliver sat på den her sag.
Ja.
Og jeg tror, jeg sagde også i sidste afsnit af podcasten, sådan, at det er jo ikke en MeToo-sag, det er jo et dårligt parforhold. Det lyder også forkert,
det er
jo vold, psykisk og fysisk vold i et parforhold. Som jeg forstår MeToo, og som, hvordan MeToo startede, der handlede det jo om strukturelt
og magt.
Undertrykkelse og magt over ofte kvinder, ikke?
Jamen, det giver det faktisk helt ret i. Jeg synes egentlig heller ikke, at man kan sådan sætte det fuldstændig sidestillet parallelt med en MeToo-sag, fordi de sager, som er kommet frem i MeToo, har jo også handlet om, at der har siddet nogle mennesker på magt, i en magtposition, og har udnyttet flere, altså alt det med TV2, med Harvey Weinstein og alle de der ting, der har det hele tiden handlet om nogen, der har siddet på en magt og udnyttet den magt.
Mm.
Og det helt klart er der jo også magtforhold i et parforhold, men det har bare på en eller anden måde været, som du siger, jo, det har jo mere været et drama, en ulykkelig kærlighedshistorie.
Mm.
Virkelig, og så også altså sådan uhyggelig på en eller anden måde, ikke?
Ja, men det er også det, jeg tænker, at netop så lige pludselig bliver det også meget politisk, fordi netop det her MeToo-markat bliver sat på sagen, og der er jo mange, der har været ude og udtale nu, både i alle mulige think pieces i forskellige medier, at netop alle lidt har tabt, men særligt folk, der er udsat for partnervold, kvinder, der er udsat for partnervold, fordi at nogen frygter, at nu bliver de ikke troet på grund af den her sag, som Johnny Depp så har vundet.
Ja.
Hvis man skal se det på lyset, eller sådan, så kan det være, at det bliver nemmere for mænd at køre sager omkring partnervold mod mænd, altså psykisk og fysisk vold mod
kvinder, mænd. Der slår mænd.
Ja, jeg tror simpelthen ikke på, at man kan sige det som, at alle har tabt andet, fordi at vi er jo lige pludselig også lever et sted, hvor det er, at vi kan blive oplyst om de her ting, vi får tilgang til noget information, som vi jo ikke har fået før, fordi vi har internettet og det her med, at det bliver sendt live, og vi kan ligesom følge med, så man kan jo ikke sige, at vi har tabt i forhold til at få information. Så kan man så sige, at det er jo så også nemmere end nogensinde at manipulere med informationen. Men jeg læste også, der nogen, der sagde, at det her det er århundredes retssag. Og altså, helt klart århundredes retssag, der er blevet transmitteret og sendt, som vi alle kunne følge med i. Men altså, når man tænker over, hvad der sikkert har været af sådan nogle forhold i Hollywood tidligere hen, som jo aldrig nogensinde er kommet frem i lyset, så tror jeg egentlig ikke, at det er fordi, vi står med noget, der er fuldstændig ekstraordinært på den
Altså, nej, det er bare kommet frem i lyset.
Ja, præcis. Mm. Altså, det er sådan set bare...
Men kan du egentlig forstå, hvorfor Johnny Depp, fordi det har selv gået og tænkt over, altså at søge altså, den her erstatning, altså det er godt nok noget af en risiko at tage, udstille alt. Det fortæller på en måde mig, at han måske ikke har haft så meget skjul, ud over hvad man sådan kunne se på billedet, at han falder halvdød om på et hotelværelse af druk og sådan noget. Ikke? Altså mere har han heller ikke skjul.
Nej, det som jeg synes, jeg så, siger også netop mere om et menneske, det her med at stille sig op, netop sige, jeg har ikke noget at tabe, jeg vil bare gerne fortælle den her sandhed.
Ja.
Og så synes jeg også, at det har været påfaldende at se, at i retssagen, hvordan de begge to har brugt sproget. Altså, så kan man selvfølgelig snakke om, at den ene er en bedre skuespiller end den anden, men det var bare en ting, som jeg kom til at tænke på, der, at hver gang, at Amber Heard har siddet på den vidneskranke der, så har hun hele tiden kaldt ham Johnny. Sagt Johnny, og så det var sådan, der mødte Johnny. Og Johnny, you hit me, hun brugte ligesom hele tiden hans fornavn. Og hver gang Johnny Depp sad på vidneskrank, så sagde han Miss Heard.
Mm-hmm.
Og altså...
Han ville heller ikke se hende i øjnene. Nej,
han
ville, med det?
Han ville ikke, han havde briller på, solbriller på. Hun måtte ikke se hans øjne. Det kom også frem på et tidspunkt, hvor hans advokat spørger Amber Heard, du har godt lagt mærke til, at han ikke vil se på dig længere. Og, altså, det var i virkeligheden måske bare mere sådan en, hvad kan man sige, en markering af, at du er på spanden, unge dame.
Ja, fordi der har jo været mange altså, vilde situationer i den retssal.
Ja.
Vi har nogle klip. Skal vi lige prøve at høre et lydklip fra salen?
There's a photograph of the bed, our bed. And on my side of the bed was human fecal matter. And saying that it was the dogs, and I could not agree with it.
Human fecal matter, altså fækalier.
Ja. Og hun påstod jo, at det var hendes små hunde, der var kommet til at lægge en lort, og der vurderer han så, at den lort er simpelthen den er for stor til sådan en lille lort hund kan lægge en så stor en lort.
Ja.
Og så er der jo så også det her vidne, som er en af deres. Jeg ved ikke om det er Johnnys chauffør, som kører. Med Amber Heard på et tidspunkt, hvor hun så siger, at det var den værste practical joke. Altså, den gik bare galt. Det var meningen et eller andet. Altså, hun havde en...
Okay.
Så hun omtaler jo... Hun siger jo ikke direkte til ham chaufføren, at det er hende, der har lagt lorten.
Mm.
Men hun siger, at det her med, at det var en practical joke, som ligesom gik galt.
Ja. Ja, fordi der er virkelig sket meget af den retssag. Det er også forkert at kalde det højdepunkter, men hvad var det vildeste? Altså, nu er der sindssygt mange, der har siddet i den vidneskranke.
Jeg synes også, det er svært at sige det vildeste, for der var mange vilde ting. Og jeg synes, der var mange... Altså, det var jo lidt ligesom at sidde og se en fed serie på Netflix, fordi at, altså, der var... de to hovedskuespillere, så var der alle birollerne, som hver især var meget karakteristiske.
Mm.
Altså, der var hende her, terapeuten, parterapeuten, Dr. Curry, som jo gik ind og sagde, at hun var ret sikker på, at Amber havde borderline, og talte for Johnnys sag, som i, at det var hende, der ville kontrollere det her ægteskab. Mm. Og han blev psykisk manipuleret, og hun var i hvert fald også psykisk voldelig over for ham. Og så var der jo så var der hele prop-delen, altså alle rekvisitterne. Der var blandt andet det her Bruce kit, altså en sådan en makeup palette, som Amber ligesom påstod, hun gik rundt med sig som en sikkerhed, fordi hvis hun nu havde fået tæsk af Johnny, så kunne hun lige tage sit Bruce kit fra.
Mm.
Altså, og så var der en hel masse, der var også blandt andet noget med...
Hey, stop, det er der, hvor de afslører, at den makeup var ikke opfundet.
Nej.
Ja.
På det tidspunkt, hvor hun går rundt og påstår, hun dækker sig med den. Er det ikke sandt?
Jo, og så skynder advokaterne så at sige, at det var bare et eksempel på, hvordan den kunne se ud. Det var så ikke lige den. Men der er også... Altså, så er der også hele det her... alle de memes, der opstår bare på grund af alle de små vanvittige ting, der kommer frem. Ikke? Blandt andet med det her Bruce Creed, for der er en masse... Jeg er en ivrig TikTok-følger, så jeg har set... sidestillende også set mange, der har lagt videoer op, hvor der er mange kvinder, uofficielle make-up-artister og officielle make-up-artister, ligesom går ud og siger, at det bare alene det, hun kalder det et Bruce kit, så betyder det jo, at hun har brugt det som at give sig selv nogle bruises.
Mm.
Altså i stedet for, at hun har brugt det til at dække, så har hun måske nok nærmere brugt det, når det var, hun skulle tage de her
Der er noget billeder. Med ordene igen, der afslører.
Ja. Mm.
Ja. Ja, fordi generelt, de sociale medier har jo været på Johnny Depps side, ja. Ikke? Altså også det her hashtag Justice for Johnny Depp,
ja.
Som jo trendede rigtig meget på ja. TikTok. Jeg læste noget med, at det, der er blevet klikket mere end 18 milliarder gange på ja. Videoer med det her hashtag.
18 milliarder? Altså,
det... Ja, 18 milliarder. Jeg er ret sikker på, at det tal er fuldstændig sindssygt.
Jamen, det er to gange jordens befolkning, lige har været inde at klik. Jamen, jeg forstår det ikke.
Men det, der også har været rigtig sjovt...
Det lyder også helt vildt.
Det er også, skal vi afrede
det. Ja. Nej, det gør jeg ikke noget om. Det er, ja. Dem, altså, der er jo simpelthen så meget sjovt at sige, men det, som jeg også har oplevet, det er jo, at rigtig mange, primært kvinder, vil jeg sige, har ligesom er blevet til nogle form for jury og jurister overnight, ikke? Og har sidder og kommenterer det hele vejen igennem, og som... med deres analyser på sagen, og laver klip af dem selv, hvor de kommer hoppende i bedste Jack Sparrow-stil med deres laptop og kaffe, og sætter sig klar til at se, altså æde det hele råt. Lidt ligesom jeg har gjort, ikke?
Jo. Så. Men jeg så også, at der var en, der har fået Depps advokat Camille Vasquez tatoveret på sin arm.
Ja.
Hun har jo fået sådan en kæmpe fanbase nu.
Ja, der vil jeg også sige, hun var et kæmpe højdepunkt. Ja. Hun var, altså, det var jo sindssygt. Hun lagde salen ned, får man jo lyst til at sige. Mm. Altså, hun var virkelig skarp. Og der er flere af de her klip, der også ligger, hvor det er, hun jo simpelthen sætter Amber Heard. Altså, Amber Heard havde jo den her vane med, hver gang hun skulle sige noget, skulle hun hele tiden kigge over på juryen, og så sagde hun, yes, that's correct. Og så kigger hun over på juryen, og så, yes, that's correct. No, that's not correct. Altså, hun ville meget gerne have øjenkontakt med den her jury hele tiden. Og det var også sådan, at man nærmest kunne se, hun havde sat håret, sådan, så hun hele tiden havde sådan, håret tilbage på den side, hvor jury kunne se hende, og så lidt håret her, hvor den side, hvor de skulle ikke rigtig se hende. Og hun havde i det hele taget med sit sprog og sin måde, og sin, altså, der blev også analyseret på det her med, at hun gik i nogle jakkesæt, der var nogen, der konspirerede på, og hun prøvede at tage jakkesæt på, der mindede om dem, Johnny Depp havde på.
Jamen, det er da rigtigt. Lad os også mærke til, at de har nærmest samme tøj på nogle
ja, og det var også sådan et eller andet, jeg ved ikke, hvad det skulle gøre godt for, men det prøvede hun ligesom at bruge. Og så igen det der med, at hun havde sådan et... Der var også nogen, der var inde og sige, at hun nærmest havde siddet og tærpet, hvad hun skulle sige hjemmefra selvfølgelig, men nærmest havde siddet og set nogle film med nogen, der beskriver nogle overgreb og brugt de samme linjer fra manuskripter til at beskrive det. Fordi hun havde det her meget sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder det, meget sprog, hvor hun ligesom siger sådan noget med, det var magical, og det var, altså, hun bruger sådan nogle ord, sådan, hvor det bliver sådan meget eventyragtigt. Mm-hmm. Og hvor at Johnny Depp, han var måske, i mine øjne, fik man mere empati for ham, fordi han heller ikke var bange for ligesom at indrømme sine fejl og stå ved det her med, at jo, jeg havde et alkoholproblem, og jo, jeg havde et problem med stoffer, og stå ved de beskeder, han
blev. Ja, fordi han har jo sendt en meget, meget voldsom besked til en anden skuespiller, der hedder Paul Bettany, hvor han skriver, let's drown her before we burn her.
Ja.
I will fuck her burned corpse afterwards to make sure she's dead.
Ja. Altså, det er Amber Heard, han taler om det, eller hvad?
Ja.
Ja, og det er jo også vildt.
Ja, ja. Så det er jo også...
Det er jo nok heller ikke en besked, han regner med.
Nej, det skulle læses op, og nogen. Det er jo også derfor, at jeg tror, mange også efter den her sag også står, eller sådan, måske men tænker, kan... at måske de har været lige gode om det.
Var der en smiley
det,
på den der, eller hvad skal jeg lige spørge?
Det var der ikke.
Nej, det var
jeg tror ikke, Johnny Depp bruger smiley'er. Det er
en hede over.
Men det kan være, at vi lige skal høre det, Kate Moss-klippet.
Ja.
Did Mr. Depp push you in any way down the stairs?
No.
During the course of your relationship, did he ever push you down any stairs?
No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs.
Ja.
Ja, så det bliver så ikke bekræftet af Kate Moss, at
nej.
Han er...
Hun skulle sådan set bare afkræfte og fortæller en meget smuk historie om, hvordan hun er... jeg tror, de var på Bahamas eller et eller andet, og de er på vej ned ad trappen, eller Johnny går først, og lige pludselig begynder det at regne rigtig meget, og så falder Kate Moss ned ad trappen og slår ryggen, og Johnny Depp kommer hen til undsynet og bærer hende op og ringer til ambulancen og ligesom sørger for, at hun har det godt som den gentleman, han er.
Men nu når du får hende til at lyde som, eller ham til at lyde som en held, ikke?
Ja.
Altså, jeg tænker bare på, der kunne jo godt sidde nogle kvinder, feminister af enhver art, og ligesom tænke, det der, det passer ikke, den måde, du ser det på. Det hele er jo en form for point of view, ikke?
Jo, men altså, jeg har jo på ingen måde ret i noget. Altså, det her, det er mit synspunkt, og det er også det, for jeg startede med at sige, jeg kan godt være lidt flov over at sige, eller jeg ved ikke, det er jo ikke flov. Jeg tror måske bare, det er ikke sådan, jeg er ikke sådan på Facebook og Instagram med min holdning på den, men jeg synes bare måske mere, jeg synes jo et eller andet sted heller ikke, min holdning er vigtig. Jeg har jo bare siddet og set det.
Ja, og, men bare det den måde, du refererer på, vil nogen pålægge dig en værdi, altså som du ser det, ikke? Altså,
men jeg vil sige, at han er ikke så meget en held. Han er måske mere en antihelt i en rigtig fed blockbuster-film, ikke? Og der ved vi jo også godt, de har også deres skavanker.
Vi har Benjamin Bo Rasmussen stående nede ved den grønne finger nede i forhallen.
Ja.
Så er det en, jeg kan lade hente ham og tage ham op, så ved vi, at vi har den 3-4 minutter.
Jeg føler kun lige, at jeg er gået i gang med det bedste af det bedste.
Du har altså, været en halv time.
Ja, har jeg det? Ja. Ja, men altså. Men ja, jeg ved ikke, om det er tarveligt at sige, men jeg synes, altså, måske er det også netop, fordi det er sådan nogle ufattelige, rige Hollywood-mennesker, vi taler om, at det er derfor, det er lidt nemmere at tage det over i den der lidt komiske side, fordi der er opstået mange, mange sjove memes, og og der har været mange ret skøre karakterer igennem det her, fordi der, altså, det netop har lidt været ligesom at sidde og se.
Det bliver lidt et freak show faktisk, ikke?
Fuldstændig. Altså, vi har jo også de her advokater på hver sin side, blandt andet Amber Heard's advokat, Mr. Rottenburn selv.
Altså, bare navnet.
Jeg skulle lige til at sige det, ikke? Altså, det lyder jo som en dum karakter, ikke? Som jo ender med også at objekte sig selv nogle gange, og står og roder rundt i en masse papirer, og altså bliver sådan lidt gjort til grin på en eller anden måde, hvor man så har kontrasten Camille Vasquez, som bare står knivskarpt.
Ja, som er jo altså smuk og ung og enormt dygtig, og sådan, hun bliver jo netop også gjort til sådan en held i denne her sag.
Og så det bliver der også konspireret om, hvor ikke der er noget mellem hende og Johnny, men hun er vist lykkelig gift, så jeg tror ikke.
Altså prøv at forestille jer, at aliens finder de her tv-optagelser om 100 år.
Ja.
Altså det er deres indgang til jorden. Altså hvad foregår der nede på den klude, ikke? Jeg har set flere, altså blandt andet hende, den danske komiker, hvad hedder hun? Hun driller altid mig.
Sanne Søndergaard.
Ja, Sanne Søndergaard, ja. Hun er altid
hun var også hurtigt ude med en...
Ja, sådan noget med, at det er jo et nederlag for kvindekampen, eller noget den stil, ikke? Hvor man tænker sådan, at hvis hun har løjet Amber Heard, og hun i hvert fald ikke har dokumenteret sin påstand, så er det jo ikke et nederlag. Det er jo aldrig et nederlag, eller selv når man er begavet, ligesom Sanne Søndergaard jo er, så vil hun simpelthen ikke tro på det, hun ser, eller det, hun hører.
Og det er jo fuldstændig det samme på den anden side. Man vil jo næsten heller ikke tro det, man hører om John, hvis det er ham, man holder af. Men man vil jo gerne have, at han skal forblive i den der rolle, som det her fantastiske menneske. Men jeg synes faktisk også, at det, altså, hvis de der aliens kommer, så er der også et aspekt, der hedder, gud, hvor har vi, den anvendte befolkning, meget magt i vores, altså, en ting er med memes og med, hvad vi kommer ud med analyser. Men jeg synes faktisk, man skulle til at sammenligne den med hele det der Free Britney.
Ja.
Fordi der har vi jo også at gøre med en sag, der ligesom blev bakket op af en kæmpe fanskar.
Ja, rigtigt.
Det er selvfølgelig ikke helt det samme, men det er alligevel, der er noget der med det der med, hvordan vi som fans eller befolkning ligesom bakker op om vores helte eller antihelte.
Ja. Og Free Britney-sagen handlede jo om Britney Spears, der var underlagt
sin far
som væve igennem hendes voksenliv, hvor han så havde magt over både hendes formue og hendes rettigheder.
Præcis.
Og så var der en folkelig protest mod det.
Fuldstændig. Og den sag var jo nok ikke blevet til noget, hvis hun ikke havde haft alle de fans,
og hun vandt sagen.
Og man kan jo sige, at det ville jo have været interessant at se, hvordan den her sag havde udviklet sig, hvis der ikke havde været den her folkelige opbakning, eller den platform, der er til, at folk ligesom kan give udtryk for deres holdninger.
Det er rigtigt. Det er, det er gadens parlament i helt udvidet.
Ja.
22 milliarder gange, eller hvad det du sagde. Ja. Vi har skuespillernes formand, Benjamin Bo Rasmussen, stået ude foran. Det kan være, han også lige har tæk på det her, jo. Altså,
ja, nå, det vi kan da prøve at høre.
Men, vi har flere spørgsmål til ham, ikke? Altså, husk lige det, vi har jo ekstra spørgsmål, som vi ikke ved noget om.
Ja. Men tak for det, Sofie Skriver.
Velbekomme. Jeg siger også tak. Det var en fornøjelse.
Du må også godt blive siddende, slet ikke det, men det er bare så varmt derinde, så de fleste har lyst til at gå.
Det er i orden. Jeg går ud og sunder mig, ser nogle flere TikToks. Yes. Så ringer TikTok, I bare en anden gang.
Yes. Ja. Benjamin, kom ind. Benjamin Bo Rasmussen.
Ja. Yeah.
Velkommen her i studiet. Du er skuespiller også. Vi har lige diskuteret Johnny Depp-sagen og sådan noget. Det kan være, du lige har en kommentar, men hæng lige fast.
Ja.
Vi har flere løse ender med dig også. Fordi vi kunne godt tænke os, måske til allersidst, hvis det bliver tid, til lige at spørge til Netflix. Du var jo jublende glad, da det nye filmforlig kom. Nu har Netflix så sagt, at vi gider måske ikke at lave danske produktioner, i hvert fald ikke per tvang, så det kunne vi måske også lige spørge til. Men det er en cliffhanger. Først har jeg læst på A4arbejdsliv.dk, Skuespillerforbundet om Otello-aflysningen. Ledelsen har gjort det, en ledelse skal. Og det er vist dig, der har sagt det, men den er bag betalingsvæg.
Ja.
Så vi er nødt til at have det uddybet. Men jeg ved snak, altså Molly, hvordan kan vi kortest muligt forklare Otello-sagen?
Jamen, balletchef Nicolai Hyppe har valgt at aflyse Otello, en balletopførsel af Shakespeare's Otello, på Det Kongelige Teater, fordi at skuespillerne har klaget over racisme i stykket.
Ja.
Blandt andet på grund af en scene, som jeg har forstået, nu har jeg jo ikke set det, fordi det er blevet aflyst, hvor at skuespillerne løber rundt og opfører sig som aber. Ja. Er det korrekt?
Altså for det første er det jo det er jo balletten.
Ja.
Så det handler jo om balletten, og det handler om danserne, og det handler om, at danserne har sagt, at de synes, at det var problematisk, at de ikke havde lyst til at stille op i et stykke i en opførelse i 2022, hvor man måske illustrerede sådan på en ret stereotyp måde, hvordan at et andet folkeslag så ud eller opførte sig.
Mm.
Hvad er det konkret, der foregår i det? Har du nogensinde set Otello?
Nej, jeg har sgu ikke set den. Men det er sagen er jo, det, når man køber sådan noget, når de køber ind i det, så køber de jo en forestilling, som er iscenesat af en koreograf. For det vil sige, at koreografen har jo ophavsretligt beskyttet sit værk.
Han bestemmer.
Så det er ham, der bestemmer.
Ja.
Og han har lavet det her værk i 1985.
Ja.
Og 1985, som Kirsten Birgit siger, det var en anden tid. Der er sket noget siden, og der er bare nogle ting der i den opførelse, som har været, som danserne har anset for at være uhensigtsmæssige, og det er de gået i dialog med Nicolai Hyppe om. Og ledelsen har for så vidt egentlig været enige med danserne og synes, at det var en utidssvarende måde at lave en beskrivelse af nogle specifikke ting på.
Men hvad sker der konkret? Hvad er det, der foregår? Hvad er det? Hvad skal de råbe bulla bulla, eller hvad skal de...
Men jeg har jo ikke set det, så jeg ved det jo ikke. Altså, så det, der er ved det, det er jo sådan set, at jeg synes jo, at jeg kan jo kun forholde mig til det, som Nicolai Hyppe har udtalt sig om, og som danserne og som Det Kongelige Teater har sagt. Og der må jeg sige, der har jo været et møde, hvor de har taget en beslutning om, at det her de er faktisk enige om. Og jeg synes jo, det, der gør det til god ledelse, det er, at Nicolai Hyppe har anerkendt, at der er noget ved det her, som er problematisk.
Ja. Men skulle de ikke lave æbelyd, så? Det har du læst, ikke?
Jo, det har jeg læst.
Det har Nicolai Hyppe, Nicolai Hyppe udtalt sig om, at de skulle lave en form for stammedans, en rituel stammedans, og sige æbelyd.
Er det et problem?
Jamen,
i sin egen...
Men nu er det, altså, det er jo sådan i verden, at vi kan ikke definere, hvad andre menneskers problemer er.
Nej.
Så hvis der er en gruppe, der stiller sig op og siger, de siger, at de har et problem, så har den gruppe jo sådan set, altså så har de jo krav på at blive taget alvorligt i hvert fald.
Ja.
Og der er det, jeg var inde at sige det til interview med A4, det er, hvis der kommer nogle dansere, som er ansat til, altså som er overmålsansat, og som ikke ved, hvad de skal blive sat, altså hvad de bliver sat til, så har de jo som en værs andre, altså som alle andre arbejdere i Danmark, en mulighed for at sige, det har vi ikke lyst til at deltage i, hvis de synes, det overskrider nogle grænser, enten fysisk eller moralsk.
Mm. Og hvilket perspektiv har det? Undskyld, Molly, jeg sagde jo for det her. Altså, fordi hvad nu hvis de næste... Altså, hvis nu alle skuespillerne med år, også i de her meget mere woke tider, for nu bruger de udtryk, altså meget bevidste tider, hvad nu... Altså, jeg synes, det kan indeholde et farligt perspektiv netop, at skuespillere er bange for, selvom de måske ikke selv har et personligt problem med at skulle sige abelyde, så er de bange for at komme til at være med til at støde nogen. Så kunne der være en masse forestillinger om, eller film eller noget andet, altså genindspilninger af gammel litteratur, som man så tænker, det kan vi nok ikke...
Altså, jeg forstår godt, du stiller spørgsmålet. Ja. Jeg synes jo også, at det er jo, man kan sige, det er en reel bekymring, men det er jo faktisk ikke det her. Det her, det synes jeg faktisk ikke, er det handler om. Jeg synes, der er nogle kunstnere, der aktivt tager stilling til deres egen kunstneriske integritet.
Ja.
Og der vil jeg jo til hver tid som fagforening bakke dem op i at sige, så synes jeg, at de har en sag, og så må man gå i dialog med teateret.
Ja.
Men det har ikke været nødvendigt, fordi at teater har faktisk på forhånd anerkendt, at der er at de er enige i, at der er et problem.
Mm.
Og nu er det jo heldigvis ikke mig, eller anmelderne, eller politikerne, eller bloggerne, eller influencerne, der tager de kunstneriske beslutninger inde på Det Kongelige Teater. Det er heldigvis kunstnerne selv.
Ja.
Og det er jo den kunstneriske ledelse, der har taget beslutningen, og det er for mig fint. Altså, jeg synes jo ikke, det er et udtryk for en cancel culture, og jeg synes jo ikke, at teateret har brug for at retfærdiggøre over for mig, hvad problemet egentlig på den måde er, fordi de som kunstnere har sat den dagsorden, der er. Og jeg vil jo sige, og det er til forsvar for jeg forstår godt, hvad det er for et spørgsmål, du egentlig rejser, men jeg vil jo sige, vi lever jo simpelthen i en sindssyg opbrudstid, som jo startede der tilbage i 17 med den første MeToo-bølge, som startede en tsunami af spørgsmål omkring repræsentation, diversitet,
inklusion,
alt muligt, som gjorde, at der var lige pludselig lige pludselig måtte man godt sige fra over for en måde, som verden havde set en på. Mm. Og det skabte jo en kæmpe, et enormt, hvad skal man sige, både raseri, men også en enorm fornemmelse af, jeg vil må også godt sige, at jeg har også nogle udfordringer. Mm. Og de stemmer er vi jo nødt til at lytte på, og så ligesom en tsunami medfører en oversvømmelse, så må vi jo vente på, at vandet trækker sig tilbage, og så må vi jo se, hvad det er for nogle fisk, der ligger og kisper på stranden, som vi skal tage alvorligt. Mm. Men jeg synes, vi er nødt til at tage alle opråb alvorligt.
Det var faktisk en meget god tale, den der, Benjamin. Det synes jeg faktisk, det var, selvom jeg egentlig er meget anti-vogue i det, altså. Men jeg kan godt forstå, hvad du mener, faktisk, at de selv har sagt fra.
Ja.
Nå,
men nogle af kritikerne af den her aflysning har kommenteret på, at Othello jo også handler om racisme. Og den her moderne udgave, jeg har ikke set den her moderne udgave, handler også om racisme, og at den her scene har handlet om noget af det, som Othello, som så er maver, oplever. Jeg tænker bare, hvordan skal man kunne portrættere racisme, hvis man ikke for eksempel kan portrættere det grimme ved racisme?
Det tror jeg da også. Det kan du da også sagtens. Der er ikke nogen spørgsmål. Altså, Othello er Othello. Det er jo ikke Othello, der bliver opponeret imod. Du kan sætte Othello op på alle mulige måder. Mm. Og det Kongelige Teater har også gjort det skuespilafdelingen for nogle år siden, hvor de lod Othello blive spillet, fremstillet som en lesbisk kvinde.
Mm.
Altså, så på den måde har man jo frihed til det. Men der er jo forskel på, altså, fordi det her det er jo et værk, der er... Hvad skal man sige, det er stramt koreograferet, og det har en plan, og det hus skal bare bygges på en måde. Og hvis man skal lave om på en eneste ting, det er ligesom med fredede bygninger, hvis man køber en fredede bygning, hvis man skal slå et søm i en væg, så skal du spørge alle om lov.
Mm.
Og der er nogen, der har sagt nej til at ændre den der scene. Og man kan jo godt, selvom man har de bedste intentioner og gerne vil fortælle noget om antiracisme, så kan der stadigvæk godt være nogle ting, som er uhensigtsmæssige at fortælle, som sikkert var super fede at fortælle, eller super sjove, eller underholdende, eller noget andet i 1985, men som simpelthen ikke rækker i dag i 2022.
Jeg skal så sige, at vi er ikke personligt rækket ud, fordi det har jo sådan set stået i avisen, at der er ingen, der gider at kommentere det. Altså hverken teateret eller skuespillerne, så man kunne lige så godt give op på forhånd. Jeg kunne så gøre den større sag ud af at prøve at finde en eller anden, for eksempel ham, den første, der tænkte, der er et eller andet galt med det her manus eller sådan noget. Ikke? Men det rummer måske et andet spørgsmål. Hvorfor er det, at hver gang vi taler om cancel-kultur, så føles det også lidt som om, man canceler alle interviews, der skal laves om det. Det er svært at snakke om det.
Jamen, det er skidesvært at snakke om, men det er fordi, det er jo et skidesvært emne. Det er jo et nyt emne, det er jo en opbrudstid, og vores fag, som er det kunstneriske fag, er jo frontsvinen her.
Ja.
Fordi det er jo os, der ligesom, vi skal skrive en historie, som ikke findes, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm-hmm. Altså, vi er jo på en måde historieløse, fordi vi skal gøre op med noget, vi ikke rigtig ved. Altså, der er ikke nogen tradition for det. Så derfor er vi nødt til hele tiden at have en samtale om, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og prøv at høre. Det kan da godt være, at altså, jeg tager tit fejl. Altså, det gør jeg. Men man er jo nødt til at tage nogle beslutninger og tage nogle snakker om noget. Og så kan det godt være, at man tager fejl nogle gange, men det gør man jo, når man tager hænderne op og lommen. Men jeg synes jo, når man er kunstner og er med til at fortælle en historie til et publikum, og med til at opdrage de mennesker, der nu går i biografen, eller går i teateret, eller går i balletten, eller hvor fanden de nu går hen, eller på museer, så har man et ansvar for at være med til at sige, hvad er det egentlig, vi er med til at fortælle de her mennesker, som har taget penge om på lommen for at komme ind og se det her.
Men det er klart, at cancel-kulturen, vi lige sidder og snakker om Johnny Depp, som vi har været cancelled. Før ham havde vi Kevin Spacey med House of Cards, som simpelthen røg ud af serien. Altså, bare det her med, at jeg er i hvert fald gerne på vagt over for, at vi skal have dramatiske ændringer, fordi nogen synes noget, eller føler noget.
Men
eller...
det synes jeg faktisk også er pisse vigtigt, altså, fordi det er jo virkelig vigtigt, netop når tiden forandrer sig, og der er nogen, der løber for, så er der også, der er nogen, der, altså man får kun skabt en forandring, hvis man har en samtale, og du har kun en samtale, hvis nogen siger noget, og nogen spørger om noget andet.
Ja,
altså, som du stiller spørgsmål.
Men nu er du så den eneste, der vil snakke om det her, fordi Det Kongelige Teater vil ikke snakke om det, og skuespillerne vil heller ikke snakke om det. Altså, det er A4, som har afsløret det her, om jeg så må sige, har ikke kunne rigtig få nogen i tale, som det ser ud for mig. Nu var lige den her artikel.
Men det er jo også fordi, hvis jeg vil også, der vil jeg altså også godt tage danserne i forsvar, fordi nu bliver jeg jo betalt for at have en mening om ting, og jeg bliver betalt for at få nogle tørre øretæver, og dem tager jeg gerne.
Ja.
Jeg forstår godt, hvis danserne ikke har lyst til at stille sig ud på dansegulvet, fordi vi har set det både i hele, hvad skal man sige, polemikken omkring TV2 og hele det der sexisme-spørgsmål, der har været, med at dem, der stiller sig ud og faktisk tager ansvar for at mene noget, de får så mange tæsk og bliver savet så meget over, at det kan jeg godt forstå, de ikke gider, og jeg forstår også godt danserne, at de ikke har lyst til det. Mit feed på de sociale medier er jo oversvømmet med folk, som synes, at danserne er nogle forkælede nogen, og de synes, at de skal bare stille sig op og gøre det, de vil, ellers skal de skiftes ud eller finde noget andet at lave. Og hvis de, altså hvis det er det miljø, de skal træde op og gå ind i, så kan jeg godt forstå, at de ikke vil det. Og jeg kan også godt forstå teater, fordi jeg synes, teater får rigtig mange tæsk, som de måske ikke lige fortjener.
Det er det man kan forestille sig, det er nogle rigtig ubehagelige beskeder i indbakken og sådan noget.
Ja.
Det er bare hørt igen. Det hele hænger jo lidt sammen.
Men det gør det jo. Altså, det er jo også gamle røvhuller, der er det største problem. De unge er jo faktisk rimelig woke og ved godt, hvordan man kommunikerer på nettet og på de sociale medier. Mm. Men det er ligesom om, at der er sådan en kultur om, at det er også for dårligt. Jamen, så skriver jeg det bare på Facebook. Eller
ja, det er gratis.
Det er gratis. Ja. Det er en gratis omgang. Men det går satme ondt i den anden ende. Altså, min egen kone har jo nogle gange, når hun har stillet sig op og sagt noget om ligestilling eller ligeløn, altså, så hun gider ikke mere, fordi hun ved, at hun skal rense sin... Altså, hun skal ikke åbne sin computer i 14 dage bagefter med dick pics og beskeder om, at hun har en lud og sådan noget. Ja,
jeg skal sige, du er gift med Ditte Hansen, som jo er et meget morsom menneske, og egentlig ikke, sådan, synes jeg, nogen træder nogen over tæerne, vel?
Nej, jo, men det gør hun jo, fordi hun altså, har jo taget en stor tørn også med at skrive og sige noget om ligeløn, og sige noget om sexisme, og sige noget om MeToo. Og der har det bare været, altså det har ikke været konsekvensløst, vil jeg sige.
Ja.
Altså fordi den der vrede, der er ved tasterne til, som om, at folk ikke forstår, at der faktisk sidder et levende menneske bagved. Nu er min kone en virkelig solid kvinde, altså så hun blev ikke slået ud af det på den måde, men det er jo et irritationsmoment, og man bliver jo, man kan ikke undgå at blive påvirket af det.
Indtil videre, den hedder plakaten.
Ja.
Vi ved ikke, hvad der yderligere kommer til at ske.
Nej, vi skal se en sommernatsstrøm i stedet for, hvis vi skal i Det Kongelige Teater og se ballet.
Men altså, vores podcast må jo ikke vare mere end en halv time, og nu har den vist varet en time, og så skal jeg nok gå hjem og klippe det lidt ned.
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.